Eta tertuliari ekin behar diegu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnartzeko, eta horretarako ibezala bilagun gaur gurekin, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik Petra Elser, egunon, eta ongi etorri zuri ere, Petra.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan dokumental bat aipatua zabiatu behar dugu. Hain zuzen joan ba Berasategik zuzendutako gu jatorrian hitz herri bat dokumentala estreinatu zen atzo Donostian, Gipuzkoako diputazioak bultzatutako lana izan da, eta aniztasunari buruzko eztabaida sustatu nahi du. Aniztasunaren eta migrazioaren arloan lanean ari diren elkarteak, gizarte mugimenduak, komunikabideak eta herritarrak oro har gonbidatuta zeuden atzoko estreinaldian, eta zu bertan izan zinen, Petra, ez? Bana ez bagara elkarteko kide bezala.
Bai, hori da, bueno, oso esperientzia polita izan zen. Antzoki zaharrean, oso leku aproposa ere arlakurik egiteko Donosti zaharrean. Eta, bueno, hor, elkartu ziren hainbat elkarte eta pertsonak dokumental horretan parte hartu zutenak. Eta horroak gehienak oso pozik egon ziren emaitzarekin oso gustora zeren hainbat ikuspegi ezberdinak azaltzen ditu, ez? Migrazioari buruz eta kultura anitztasunari buruz. Interesa da, batez ere pertsonak edo hor parte hartu zutenak lehenengo pertsonak kontatzen dute beraien esperientziak, beraien migrazio prozesuarekin eta beraien bizitza hemengo bizitzarekin eta gure gizartean ditugun hainbat korapil inguruan hausnartzen du dokumentala, ez? Hoi da, albez naziotasuna zer egiten du nazio bat, da hizkuntza nola, zein hizkuntza biziko gara edo bizi nahi dugu hemen, da feminismoa, dira eskubideak, pertsona ezberdinen eskubideak eta baita kontzeptuak eta aurre iritziak adibiz erlijioaren inguruan, kultura eta ohitura ezberdinen inguruan. Eta dokumentala, bueno, bat ematen ditu mezu eta ikuspegi zehatz batzuk, baina batez ere gonbitatu nahi du ikuslea hausnarketari. Ez da zerbait prefabrikatuta, baizik eta bultzatzen du pixkat norberak hortik bere ondorio propioak ateratzea.
Zerbait irekia da, tresna bat izan nahi du gainera dokumental honek, aniztasunaren gainean eztabaida sustatzeko eta bultzatzeko. Entzungo ditugu dokumental honen aurkezpenean Narcos Nanclares, migrazio eta aniztasun zuzendariak Gipuzkoako diputazioan egindako adirazpenak eta baita egileak berak ere, Juanma, Berasategik adirazitakoak.
Gaur dokumental bat aurkeztu nahi dugu. Halare, guretzat dokumental bat baino gehiago bada. Lan tresna bat, gogoeta egiteko tresna bada. Gure herria, gure aniztasunetik ere eraiki nahi dugu eta bide horretan migrazio eta aniztasun zuzendaritza egin nahi izan duen ekarpen bada. Gu jatorrian hitz herri bat dokumentala Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimena da eta Juan Jau Belazategik pasaitarrak zuzendu du. Helburua garbia da. Dokumentalaren bidez eztabaida eta gogoeta eragin nahi dugu. Dago galdera zentral bat hor eta nola kudeatu nahi dugun gure aniztasuna kohesio elemento izan dadin. Gaur.
Bueno, hasteko esan behar dute zinegileak ez dakigu denetik. Eta dokumentaletan egitakoan ikasle privilegiatuak bihurtzen gara. Kasu honetan ikutu dut aniztasuna. Ikusi dut Gipuzkoa eta Euskal Herria anitzak diala. Eta izan dira. Entzun dut hainbeste herritarrek jatorri desberdinetakoak kezkak eta gogoak. Eta gauza garbi geratu zait. Aniztasuna ez da oztopoa elkar bizitzarako. Espero dut dokumentala tresna lagungarria izatea helburu honetan.
Bueno, hortxe tresna lehen pertsonan jasotako testigantzak eta bizipenak direla esaten zen egun Petra eta aurrez ere hemen tertuliera sartu aurretik ere esaten zenean nazioaren inguruko hausnarketa interesgarria ere egiten duela, nazioa zerk osatzen duen, zerk sortzen duen, naziotasun bakarra, naziotasun anitzak bat eginda, guzti horren inguruan ere hausnarketa interesgarria esaten zenidan egiten duela dokumental honek, ezta?
Horrela irudi zitzaidan, zerren askotan gure ideia nazio bati buruz da, nazio horren berdintasuna, batasuna, ezaugarri oso jakin edo zehatz bat eduki behar duena, eta dokumentala planteatzen du zergatik ez eraiki nazioa anitztasunatik, eragin ezberdinetatik, eta barruan pertsona ezberdin guztien artean kohesio elementu bat eraikiz. Eta ikusten dut dokumental horren balioa horren inguruan hausnartzeko.
Gotzon, ezakizun nola ikusten duzun gaia, badakigu bueno, dokumentalak ikusteko aukerarik etzen nuen izan, beste lan batzuetan aritu zinelako atzo, gero aipatuko dugu, baina ezakit honen inguruko gogoetarik ero etortzen zaizu aniztasuna, naziotasuna?
Bai, noski gogoetak asko. Gainera gai hori kulturgintzan ari garen ontzako etengabe dago eztabaidan, ezta? Euskal kultura zer den, zeintzuk osatzen duten, euskal kultura euskarazkoa ote den, batzuek uste dugu euskarazkoa dela eta bueno, uste dugu hori aspalditik erabakita egon eduki beharko genukeela, beste batzuek uste dute euskal kultura dela Euskal Herrian egiten den oro, edozein hizkuntzatan. Orduan guk gogoeta hori beti daukagu. Bueno, dokumentalari buruz lehenengo eta bat ustut Juan Baberasategik egin izana berme bat ere badela. Alde batetik bere ibilbideagatik eta beste alde batetik, bueno, bera pasaitarra izaki ere, portu aldekoa izaki, seguru bizi izan duela beste nazioetako personen joan etorria etengabe umetatik, ez? Bere lagun Koldo Izagirrek egarri eguna portu aldean edo zuan nahi Mr. Churchill edo helburu batzuetan ere agertu duen portu aldeko giro hori, ez da, non nazio askotako jentea bildu izan den. Iruditzen zait oso eztabaida interesantea dela, batez ere, bueno, niri kulturari dagokionez, Petrak aipatzen duen kohesio elementuak bilatu beharko ditugulako, eta nire ustez behintzat, bueno, kohesio elementu hori, bilgaitzaken elementu hori gure hizkuntza izan daitekeela eta ondorioz ba gure kultura, ez? Euskara eta euskarazko kultura eta nik uste dut Euskal Herrian aniztasuna lantzerako orduan hori izan genezakeela ustarri edo esan dezagun denak biltzeko sarea osatzeko aitzakia bat, ez? Euskararen eta euskal kulturaren
Hortxe, euskara kohesio elementu bezala nabarmentzen zuen Gotzonek eta euskal kulturaren inguruko gogoeta horiek ba hortxe beti mai gainean direnak, hain zuzen euskal kulturari erreparatuaz eta bertako altxor bati lotuaz aipatuko dugu Gabriel Arestiren lekuak islatuz, ba Bilbotar klasikoari bueno, lekua emateko sentikaria aurkeztu zela atzo, musikak, bertsoak, poesiak, antzerkiak eta ikusentzunezkoek bat egiten dute Gabriel Arestiren omenezko Gabrielen lekua sentikarian, atzo aurkeztutako ekimen honetan, larumatan izango da, aurre estreinaldia Intxaurrondoko kulturetxean, eta besteak beste, honen atzean dabiltzan, jende asko dabil honen atzean, besteak beste zugotzon komunikazio lanetan okerrez banaiz, eta atzoko aurkezpenean Xavier Monasteriok Gabriel Aresti Kultura Elkarteko kideak adierazten zuen, pasaden mendeko idazlea izanagatik, idazle klasiko honen literaturak edo gai sozialekiko zuen jarrerak egungo euskal sortzaileei eragin dionetik jaio dela, ez? Zera, ekimen hau bizirik jarraitzen du eta oraindik ekarpen handia egin dezake Gabriel Arestiren lanak.
Bai, bueno, sentikaria sortzerakoan bildu zituztenean lau egile hoiek, Alain Urrutia margolaria, Gazarroeda musikaria, Andonia Gaina bertsolaria eta oiargilean idazle eta antzarkigilea, guztiak sentikarioa sortzerako orduan zerk lotu zitzaken bilatzen hasi ziren, eztabaidatzen, gogo eta egiten, eta bueno, nik uste dut argi geratu zela, ondorio bezala, beraiek egin behar zutela sentikari bat, areztik beraiengan, beraien sorkuntza lanean ez pentsamentuan ere bai, eragindakoari buruzko gogoetatik, ez? Hau da, Gabriel Areztik ze eragin izan duen Rafa Ruedarengan musikari bezala eta persona bezala, ideologikoki ere bai, ze eragin izan duen Oiergilan poetarengan, Andoni Gaina bertzolariarengan eta Alain Urrutia margolariarengan, ez? Hori da, nik uste dute sentikari honek daukan baliorik handiena hori da, ez? Errebizionismo utzetik arago, ez? Bilketalan utzetik arago, ba, gaur egun eratu egiten duelako Areztik. Eta uste dut, ariketa interesantea dela beste hainbat egilerekin egiteko ere, bai, zukuk ohitura daukagu beti ere museo gintzarako, ez, hartzen ditugu gure ondare hoiek eta beti jartzen ditugu ba, elementu estatiko bezala eta berrikuspenak baino ez ditugu egiten, zer egin, zer idatzi zuen idazle horrek eta listo, ez. Nik uste dut Gabrielen lekua sentikariak hori baino beste pauso bat egiten duela eta da, gaur egungo sortzaileek beraien ikuspuntutik, beraien sorkuntzatik ekiten diotela Gabriel Areztiren obrari, eta uzut zentzu horretan oso garrantzitsua dela. Eta, bueno, Gabriel Areztiren lana, ba, esaterako, 70-eko belaunaldiko ongan, bera 75-ean hil zen, eta urte bat lehenago, edo bi lehenago, edo gero ere jaio ginen ontzat, egia da batzuentzat oso presente dagoela, naiz eta gero, esango genuke formetan uste dut ez duela jarraitzaile gehiegirik izan, esan nahi dut, jarrera aldetik akaso bai, literatura eta bizitza bat egiteko zuen jarrera arekiko bai, edo literatura bizitzeko bere jarrerarekiko bai, ez, literatura alik eta gehien sozializatzeko alegin horretan, eta jentearen gana alik eta gehien eta indartzuen iristeko alegin horretan, baina gero formetan ez, ez? Formetan uzut gu beste bide batzuetatik aritu garela, igual estetikari lan gehiago, garrantzia gehiago emanda. Eta gero ideologikoki, ba, sozialki edo politikoki, bueno, nik uste dut gaur egun Areztiren ideologia pilpilean dagoela, ez? Eta gero ba, zer esanik ez, arazo sozialei buruz, kantatzen zuena gaur egun kantatu daiteke berdin, ba, koma bakar bat aldatu gabe.
Bai, oraindik presente orduko, ba bueno, orduko pentsakerak eta sentimenduak eta salaketa sozialak presente gurean eta besteak beste ba Gabriel Areztiren lana batera eta bestera lauaizetara zabaltzeko arrazoi ere bada. Horren erakusgarri esaterako Petra zuek Euskalema elkartean argitaratu duzu hain zuzen ere bere orain dela bi urte okerrez banaiz liburu bat, ez? Bai, Gabriel Areztiren eta Bertolt Brechtren poema ekin euskaraz eta baita alemanieraz ere. Bai.
Esan dezaket niregan ere eragina izan zuela Gabriel Areztik nire, bueno, Euskal Herria eta Euskal Kulturaren deskubritze prozesuan aurkitu nun hor poeta bat ere nire keska edo nire ikuspegi asko ere islatzen zuena poesia urbano baten bitartez, ez, edo ikuspegi urbano eta moderno baten bitartez, eta erakutsi zan niri ere Euskal Herriko beste faceta bat, ez, askotan folklore da lehenengo unean ikuskai iruditzen zaizuna, eta gero, bueno, hor ikusi nun, edo deskubritu nun, beste, bueno, beste kultura bat, eta horren isla bat gu elkarte bezala argitaratu zuen liburua baita ere zerren hor parekatu edo bueno, pixkat aurkeztu genuen Brecht eta Areztik aldi berean eta biak izan ziren intelektual ezkertiarrak eta beraien obra, literatura obran kezka soziala leku garrantzitsua izan zuela.
Hain zuzen, beste gogo eta batera ekarri nahiko nuke, eta zera, senti kari honetan parte hartuko duen Alain Urrutiak egindakoa, bestak beste atzo aipatzen zuen, ba, berak harridura agertu zuela, ba, galdera planteatu ziotenean ez, eta ustez bere lanean, ba, Gabriel Arestik etzuelako inolako eraginik, baina, bueno, behin planteatu zuenean, bere buruari planteatu zionean, bere gan eragina izan ote zuen, eta bere ohiko lanetik arago doan lana sortu zuela ere, ba, aipatzen du, ez? Ezakit horrelako lanek ez ote dien ere ekarpen egiten belaunaldi berriei akaso, ez? Ba, horrelako egileak ezagutzeko garaian, ze akaso ba, bueno, bestela ez zituzten ezagutuko eta beharrezkoak dira akaso horrelako ekimenak eta horrelako lanak, ba, belaunaldi berriak ere ezagutu ditzaten euskal kulturaren ba, ikur nagusiak izan direnak eta nolabait altxor hori ere bizirik mantentzeko eta gotzonzuk esaten zenuen bezala ba, museo batean sartuta ez mantentzeko.
Ba, nik uste dut ezinbestekoa dala hori. Gu, bueno, ez bakarrik. Literatura eskolan esaterako sekulako kezka daukagu gai horrekin zeren, bueno, esaterako Idurre Alonso berak egindako tesi baten emaitzen arabera, ba, gaur egun Euskal Herriko ikastetxe publikoetan, arautu, hezkuntza arautuetan dabiltzanetan, euskal literatura ematea ez denez derrigorra, gaia, euskara eta euskal literatura izaki, ikasgaia, euskal literatura ematea ez denez derrigorra, ba, irakasle askok, ba, bera informazio faltagatik eta jaso ez duten informazioagatik zer egiten dute, ba, euskal literatura baztertu edo azaletik eman eta euskara gehiago landu. Ez horrek esan nahi du, hezkuntza arautuan ere ezagoela bermatuta euskal literaturaren transmisioa. Orduan, ba, Gabriel Arestiri dagokionez, gau, bere izan zen, etenaldirik eta igual indartzuenaren eta adierazgarrienaren aitzindaria. Hau da, bera baino aurretik idazten zen poesiak, ez dauka zer ikusirik berak idazten duenarekin, ez? Berak egiten du, ba, Petrak esan duen bezala, bai, irirako salto bat, eta gure aurreko berbagaiarekin lotuta, ba, Gabriel Arestia kaso izango zen, ba, etorkinei buruz edo kultura aniztasunari buruz idazten lehenengoetariko bat, ez? Hor dago Zorrotzako portuan aldarrika poema ezaguna Anton eta Gillen, hor dago berak Bilbo erdal herria deitzea eta nola esaten duen, ba, bera joan zitekela Gorbeiara euskara eta euskal kultura defendatzera, baina bera nahiago zuela Bilbon gelditu, Bilbo euskaldun du egin behar zelako eta euskara izan behar zelako eta euskal kultura, ba, jatorri desberdinetako jenteak biltzeko gunea, ez? Gerora bere ozean idatzi zutenek, ba, guretzat oso ezaguna den Xavier Lete bat, edo gero Bernardo Atxaga, edo Sarrion Handia, edo Koldo Izagirre batek idazteko eran, edo Zaizar Vitoriak berak ere bai, oso aintzat eukidute beti Gabriel Aresti, ezta? Eta ondorengo guk eukiditugun bezala aintzat, ba, aipatu ditudan oiek guztiak eta gehiago. Hau da, nik uste dut euskal literaturaren historia garaikidean esan dezagun, edo hurbilean etenik eta handiena, Gabriel Arestik egin zuela, ez? Harri eta herri poemarekin. Eta gaur egun idatzen duguna, eta irakurtzen duguna, hasia behintzat, antxe berak jarri zuela, ez? Eta hortik, irten direla idazteko hainbat era, baina hainbat gai, eta hainbat eredu, eta hainbat jarrera, Gabriel Arestiri zor dizkiogu. Eta hori, gaur eguneko belaunaldiek, ba, zoritxarrez, ez dakite.
Bueno, ba, hortxe, karpen hori egingo duen lana Gabrielen lekua sentikaria larun bat honetan aurre estrainaldia Donostian aipatu dugun bezala. Eta agurtu behar dugu, baina agurtu aurretik jardunaldi batzuk motz-motzan aipatuko ditugu, 15 egun barru Elgoibarren izango direnak, hizkuntza kudeak eta enpresan hain zuzen ere, Petrazuk parte hartuko duzu bertan, baina ongiru ditzen bazaizu hemendik 15 egun barru hitz egingo dugu horri buruz lasaiago. Bikote mi eskerre, gaurkoan ere gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.